Свобода сьогодні. У Києві 19 година і Радіо Свобода розпочинає свої вечірні передачі. В студії я, Мар'яна Драч. Сьогодні у програмі «Парламент без світла. За що боротьба?»
Ми знайдемо механізм, і не тільки, блокування Верховної Ради, інший механізм, більш ефективний, ніж блокування.
Іран не хоче припиняти збагачення урану. Сьогодні збігає ультиматум ООН.
The offer that the Iranians need to make is to suspend activity that could lead to the enrichment of nuclear material.
Мільярди обіцяє вкласти в Крим мер Москви. Не обійшлося і без скандалів.
Ми хотіли би ще поучаствувати в мощному освоєнні восточного берега Криму.
І про це після випуску новин, який представить Сергій Драчук.
Добрий вечір. Сполучені Штати Америки закликають Україну провести швидке розслідування актів вандалізму на єврейському цвинтарі в Одесі. Минулих вихідних невідомі спаплюжили кількасот могил на єврейському цвинтарі і два пам'ятники жертвам Голокосту в Одесі. Міністерство закордонних справ України теж засуджує ці акти вандалізму і обіцяє, що Україна докладе всіх зусиль, щоб розкрити цей злочин і покарати винних. Президент України підписав закон, який забороняє приватизацію газотранспортної системи держави. Мер Москви Юрій Лужков, перебуваючи в Криму, подякував кримчанам за протидію Союзові НАТО і розкритикував наміри США встановити в Польщі і Чехії елементи протиракетної оборони. Президент України доручив Урядовій Раді нацбезпеки і оборони вивчити можливе розташування системи протиракетної оборони США в Польщі і Чехії. Блок Юлії Тимошенко обіцяє продовжити блокаду Верховної Ради й завтра. Цього дня парламентарі мають визначитися з кандидатурами міністра закордонних справ та голови Служби безпеки України. Юлія Тимошенко водночас заявляє.
Ніякі кадрові питання сьогодні не можуть бути більш вагомими, чим ці два питання. Перше – це наведення порядку з тарифами, і друге – це підвищення заробітних плат і пенсії. Всі кадрові питання почають.
Блок Юлії Тимошенко вимагає розглянути перш за все соціальні питання і блокує задля цього роботу парламенту. Сьогодні вони вимикали в парламенті світло. Перший віцеспікер Адам Мартинюк заявив, що Верховна Рада дасть згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів, які захопили електрощитові. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад відкинув сьогоднішній останній термін від Ради безпеки ООН, за яким Іран мав припинити свою ядерну програму. Держсекретар США Кондоліза Райс критикує погрози Росії на адресу Польщі та Чехії через плани США розташувати там елементи протиракетної оборони. Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що США прагнуть ядерної переваги над Росією.
З новинами був Сергій Драчук.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Свобода сьогодні. Захоплення електрощитової взамін на блокаду парламентської трибуни. У такий спосіб опозиція у Верховній Раді протестує проти небажання коаліції розглядати питання щодо встановлення верхньої межі на житлово-комунальні тарифи та підвищення соціальних гарантій. А коаліція погрожує кримінальною відповідальністю. Тему продовжить київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Хто правий, а хто винуватий? Хто хоче для народу більше добра, а хто просто намагається попіаритися? Ці питання, як завжди, з'ясовували між собою коаліція та опозиція. День з'ясування відносин парламентарями, нагадую, коштує платникам податків понад 200 тисяч гривень. Щоправда, сьогодні блок Юлії Тимошенко дещо заощадив, захопивши електрощитову, вимкнувши світло і електронну систему для голосування Рада. Тож парламентарям довелося сидіти у напівтемній сесійній залі та голосувати руками. А бютівці та поодинокі наші українці у цей час чатували на стільчиках під електрощитовою. Олександр Турчинов.
Можна вирішувати питання виключно голосуванням. Але ж під час останньої погоджувальної ради знову тільки пішли на те, щоб створити якусь тимчасову комісію. Тобто жодних поступок поки цього питання нема. Ми знайдемо механізм, і не тільки блокування Верховної Ради, інший механізм, більш ефективний, ніж блокування, який змусить і уряд Януковича, і цю більшість працювати в інтересах України.
Згодом до електрощитової починають підтягуватися антикризовики. Далі викликають представника прокуратури. Антикризовики погрожують відповідальністю. Перший віце-спікер Адам Мартинюк заявляє, що парламент дасть згоду на притягнення винуватців до кримінальної відповідальності. За словами регіонала Василя Грицака, за протиправні дії безпосередні виконавці можуть отримати від 6 місяців до 3 років ув'язнення.
Я вам говорю о статті 341.
Я кажу про 341 статтю Кримінального кодексу України. Там сказано, якщо людина чи група людей захопили будівлю чи приміщення і заважають роботі державної структури, їм загрожує такий термін.
От такий строк.
Про підвищення соціальних гарантій наразі заговорили усі політики. Опозиціонери обіцяють блокувати роботу парламенту, допоки антикризовики не пристануть на їхні вимоги щодо встановлення верхньої межі тарифів та збільшення соціальних виплат. Віце-прем'єр Микола Азаров заявляє, що уряд із 1 квітня збільшить мінімальні зарплати та пенсії. Віктор Ющенко пропонує збільшити мінімальну зарплату на 20 гривень, а прожитковий мінімум – на 17. Наразі ж прожитковий мінімум для українців визначено у 387 гривень, а мінімальну зарплату – 400. Тарифи на житлово-комунальні послуги у різних областях зросли від 1,5 до 4 разів. А податок на прибуток для українців із початку нового року збільшився із 13 до 15%. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Люблю.
А ось?
Ось.
А зараз ваш голос на свободі. Наше нове запитання таке: як ви гадаєте, чи допоможе блокування роботи парламенту опозицією понизити тарифи і покращити соціальні гарантії для українців? Дзвоніть нам у Києві за номером 490-2904 і голосуйте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
А тепер результати попереднього опитування. Президент України готовий очолити партію «Народний союз. Наша Україна», якщо цього захоче з'їзд партії. 60% відвідувачів нашого сайту підтримують таку ідею. А ось що кажуть жителі Дніпропетровська.
Думаю, що президент не повинен належати до жодної політичної сили, а тим більше до такої, яка його дискредитувала.
Я вообще считаю, что всегда, вот как президент, так и премьер-министр должны быть вне политики. Они не должны возглавлять никакую партию. На период того, когда они исполняют такие обязанности, они должны приостанавливать членство в любой партии.
Он вообще должен быть человеком в первую очередь по отношению к своему народу. Такого президента, как Ющенко, я считаю, не должно быть у нас в стране.
Они не должны в партии быть, они должны служить народу. А партия, она, представляете, как мышка. То побежала в одну норку, то побежала в другую.
Я не могу ответить за президента. Хотя бы если бы я был президентом, я возглавил бы, наверное, ту силу, которая сейчас должна противостоять вот этому всему беспределу, который творится в главе с Януковичем в стране.
Ваш голос на свободу. 490-2904.
Це «Свобода» сьогодні і зараз до подій у світі. Іран не проявив ніяких ознак, що погоджується з вимогами світової спільноти зупинити програми збагачення урану. Термін ультиматуму ООН Тегерану закінчується сьогодні опівночі. Сьогодні ж президент Ірану пообіцяв продовжувати ядерну програму. З подробицями Василь Зілгалов.
Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад сказав сьогодні, що здобуття ядерних технологій дуже важливе для його країни, для її розвитку і гордості, кінець цитати. Хоча у світі занепокоєні тим, що Тегеран використає свій уран для виготовлення ядерних бомб і дестабілізації ситуації в регіоні. До п'ятниці МАГАТЕ має оприлюднити доповідь, у якій, як очікує, звинуватить Іран у порушенні грудневих вимог Ради безпеки ООН за 60 днів припинити ядерні програми, інакше будуть жорсткі санкції. Сполучені Штати та Велика Британія виступають за посилення тиску на Іран. Але Росія та Китай, які мають свої суттєві інтереси в цій країні, є серйозним фактором гальмування вирішення питання в Раді безпеки ООН. Російський та французький міністр закордонних справ сьогодні у Москві закликали світ виробити єдину політику щодо Ірану і водночас висловили думку, що світова спільнота має бути відкритою для переговорів. Головний іранський дипломат на переговорах в ООН Алі Ларіджані вже вкотре запевнив у вівторок у Відні, що Іран не буде виробляти ядерної зброї і не зупинить процес збагачення урану. Щодо загрози використання сили проти Ірану, то Ларіджані сказав наступне.
Якщо вас цікавить нераціональний і різкий підхід, то в цілому він буде мати і відповідну реакцію. Фактично проблему вирішує лише логічний підхід, переговори, а сила – це вже інше.
А президент Ірану попередив, що його країна може зупинити збагачення урану лише тоді, коли це зроблять інші країни Заходу. Цю пропозицію Ахмадінеджада речник Білого дому Тоні Сноу назвав несерйозною і додав.
Пропозиція, яку повинен зробити Іран, полягає у тому, щоб припинити роботи, котрі могли б привести до збагачення ядерного матеріалу, придатного для створення ядерної бомби.
Сьогодні ж генсек ООН Бан Кі-мун на спільній з главою Міністерства закордонних справ Німеччини Франком Штайнмайером прес-конференції в Берліні сказав наступне.
Я хотів би переконати Іран підкоритися, насамперед, повністю рішенню Ради безпеки і продовжити переговори зі світовою спільнотою, особливо із Європейським Союзом.
У той час, коли Іран відкидає пропозиції щодо призупинення його ядерної програми і заявляє, що не боїться ніяких санкцій, з'являється дедалі більше інформації про можливі бомбові удари США по об'єктах на іранській території. Пентагон такі плани заперечує. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні» і після оголошення про скандальні заяви мера Москви в Криму.
Коли з'явиться світло у Верховній Раді? Хто і за що змагається в українському парламенті? Керівництво Криворіжсталі проти профспілок? Чи можливе порозуміння? Іран, Сполучені Штати і занепокоєний світ. Погляд з Вашингтону. Про це та інше завтра в ранковій «Свободі» з 6 до 7. Прокидайтеся з нами.
Мер російської столиці Москви Юрій Лужков сьогодні відвідав Крим. Він побував у Сімферополі, де підписав з керівниками автономії протокол про наміри щодо курортно-рекреаційного освоєння Східного Криму, а також у Севастополі, де взяв участь у відкритті ділового і культурного центру Москви та урочистостях з нагоди Російського дня захисника вітчизни. За перебуванням московського керівника в Криму слідкував кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притул, який зараз перебуває з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Отже, які скандали спіткали Юрія Лужкова в Криму цього разу?
Перший скандал виник щодо його відльоту з Москви. У Сімферополі проросійські мас-медіа поширили сьогодні заяву депутата Держдуми Росії Костянтина Затуліна, який звинуватив офіційний Київ у намірах зірвати цей візит Лужкова, заборонивши йому, тобто Затуліну, в'їзд до Криму. Ну і справді у складі московської делегації Костянтина Затуліна сьогодні не було. Я нагадаю, що раніше його оголосили персоною нон-грата на території України. Він збирався приїхати сюди, але очевидно відмовився. Потім скандальна ситуація виникла у Сімферопольському аеропорту, коли прес-служба московського мера намагалася диктувати журналістам, які саме запитання ставити їм Юрію Лужкову, і заборонили говорити на політичні теми. Навіть заборонили також, примусили кореспондентку НТВ не звертатися до Юрія Лужкова з коментарем щодо заяви одного з українських політиків, який назвав Юрія Лужкова динозавром і птеродактилем. Ну і я нагадаю, що свого часу Юрій Лужков говорив, що ставив під сумнів Севастополь, статус Севастополя як українського міста, і під сумнів український статус Криму. І саме це спонукало українських політиків саме так назвати пана Лужкова. Ну а знову в Севастополі, коли він цього разу був, то він знову досить м'яко говорив, але приблизно те ж саме. Він, зокрема, назвав незаслуженими процеси процесами те, що Севастополь і Крим відірвали від Росії. Він критикував американців за розміщення засобів протиракетної оборони в Європі і дякував кримчанам за те, що вони брали участь в антинатовських акціях минулого літа у Феодосії. Ну і ще він сказав, що проти підвищення орендної плати за перебування Чорноморського флоту на території України, назвавши це політичними заявами. Він сказав, що і так Севастополь, Україна отримують від Росії забагато грошей за перебування російського флоту.
Володимире, сьогодні у Сімферополі Юрій Лужков і кримські керівники підписали нову угоду про співпрацю. Чи є в ній щось про міст через Керченську протоку, який московські і кримські власті збиралися будувати ще у 2001 році?
Справді, в 2001 році пан Лужков разом з Леонідом Грачем підписали угоду, де збиралися збудувати міст через Керченську протоку. Ну, але так і з цього часу справа не зрушила з місця. Ну, в цій угоді, в новій угоді про міст нічого немає, але Юрій Лужков заявив, що ці реалізації цієї ідеї раніше заважали з політичних міркувань. Нинішню владу в Києві цього разу він не чіпав, а от про президента Кучму відгукнувся погано, сказав, що саме він перешкоджав будувати цей міст. Ну і водночас Лужков сказав, що повертається до цієї ідеї, буде вивчати її і готовий виділити на будівництво 100 мільйонів доларів. Ну, але суму значно більше він має намір інвестувати саме у Східний Крим, і саме угоду про освоєння Східного Криму він підписав сьогодні в Сімферополі. Будь ласка, голос його.
Мы хотели бы еще поучаствовать в мощном освоении Восточного.
Отже, Юрій Лужков заявив в Сімферополі, що хотів би брати участь у потужному освоєнні східного узбережжя Криму, створенні там крупного рекреаційного розважального комплексу з готелями, аквапарками, полями для гольфу, футболу. І він сказав, що готовий в це вкласти 1.5 мільйона американських доларів. Ну, але в журналістів виникають поки що тут в Криму сумніви, оскільки згадуємо...
Ну, сумніви очевидні, адже треба почекати, чи ці гроші прийдуть. З нами на прямому зв'язку був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Ми говорили про візит Юрія Лужкова на Кримський півострів. У Києві 19:16. Це передача «Свобода». Сьогодні із вами я, Мар'яна Драч. Далі у програмі. Кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Як у Львові ведуть боротьбу за чистоту мови?
Якщо в цьому шукати ворожнечу, ну це дорога в нікуди.
Бідність у Європі. Як це виглядає?
Майже кожна п'ята дитина в Євросоюзі живе на межі бідності. Кожен десятий європеєць мешкає у родині, де ніхто не працює.
Надто худі дівчата неприйнятні. 30 років стилю від Джорджо Армані.
Супермагіє не sono accettabili.
І про це після оголошення.
Нагородження колишнього генерального прокурора Михайла Потебенька орденом Ярослава Мудрого 3-го ступеня викликало зливу запитань. Які принципи лежать в основі цього відзначення і не лише його? Чому відмовляються від нагород нагороджувані? Чому знецінюється значення державних нагород? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої свободи. Народні депутати України Василь Волга, Соцпартія, та В'ячеслав Коваль, Народний рух України. Початок о 19:30.
Сьогодні Міжнародний день рідної мови, і у Львові упродовж 28 днів Тарас Шевченко з плакатів закликатиме говорити чистою українською мовою. Організатор акції – ультраправе всеукраїнське об'єднання «Свобода». 10 плакатів на захист мови, проілюстровані репродукцією Катерини Шевченка та уривком з цієї поеми «Кохайтеся чорнобриві та не з москалями». Як до акції ставиться львівська влада, моя колега Валентина Люля запитала у міського голови Львова Андрія Садового.
Ви знаєте, в цілому позитивно реагуємо, бо нашу мову треба пропагувати. Ми всі говоримо про любов до неї, але дуже часто це відсутнє. Якщо говорити про партію «Свобода», вона, як завжди, загострює ситуацію, деколи це і потрібно зробити, тому що насправді дуже багато речей є не цілком приємних.
Пане Андрію, а як, зокрема, такий уривок Шевченка до мовної акції «Кохайтеся чорнобриві та не з москалями»?
Знаєте, це мене викликає посмішку. Якщо в цьому шукати міжнародну ворожнечу, ну це дорога в нікуди. Так писав Шевченко, я би казав не тільки брати його, брати і Франка, брати Лесю Українку, брати інших наших світочів української прози. Давайте всіх популяризувати, бо мову треба популяризувати. Мова – це є той код, який закладається в нас в народження, і дуже соромно, коли ми деколи забуваємо ті чи інші слова.
Наліпки з текстом «Матюки перетворюють тебе на москаля» організатори акції ліпитимуть на смітники. Чи не є агресивним такий зміст, на думку міської влади?
Стосовно самого змісту, він, звичайно, є дискусійний. І я би хотів, щоб нехай буде відверта дискусія, нехай люди говорять свої враження. Знаєте, якщо ми думаємо, що ми щось заховаємо під стіл, і то не буде видно, то неправда. Насправді, деколи дійсно треба загострити ситуацію, щоб вона потім рівно і впевнено рухалася вперед.
Як Львів святкує День рідної мови?
А стосовно мови, знаєте, Львів належить до тих небагатьох міст, які не святкують це свято один день в році. А ми кожного дня в міру можливостей про це говоримо, нагадуємо і сприяємо. А це є дуже важливо і передбачаємо кошти в міському бюджеті.
Це був мер Львова Андрій Садовий. Ще Радіо Свобода поцікавилося у киян, чи вони спілкуються українською мовою. І ось якими були ці відповіді.
К сожалению, нет. Ну, по мне в семье никого нету, чтобы кто-то на украинском разговаривал. Мне нравится украинский язык, но я просто не разговариваю, тяжело.
Ну, так сложилось у нас в бывшем Советском Союзе. Вот это и связало нас как бы с этим русским языком. А вообще я люблю украинский язык.
Приехала я из России, 7 років живу на Украине. Полюбила дуже цю мову. Для мене рідна мова та, якою я розмовляю зараз.
Принципово. Тому що ми живемо в Україні.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Далі економічна сторінка. Сьогодні у Вашингтоні робоча група зі вступу України до Світової організації торгівлі розпочала консультації з державами-членами цього найбільшого торговельного клубу. У Києві сподіваються, що вступ України до СОТ пришвидшиться. Але експерти прогнозують, що бюрократичні процедури відкинуть вступ України до СОТ на кінець нинішнього року. І на цю тему дослідження Радіо Свобода.
Для вступу до Світової організації торгівлі Києву залишилось пройти 3 технічні етапи: затвердження звіту робочої групи зі вступу України до СОТ, розгляд цього звіту країнами-членами СОТ та голосування на Генеральній Раді. Кожна з цих процедур, за оцінкою експерта Міжнародного центру перспективних досліджень Катерини Малюгіної, потребує близько 3 місяців. Тобто повноцінним членом СОТ Україна може стати лише наприкінці нинішнього року. Існує ще один камінь спотикання на українському шляху до омріяного членства, а саме Киргизстан. Киргизька сторона домагається, щоб Київ визнав і погасив боргові зобов'язання, яких не визнають на печерських пагорбах, а також наполягає на нульових тарифах на імпорт цукру та м'яса за чинного міждержавного договору про вільну торгівлю. Але експерти кажуть, цей бар'єр Україні до снаги. Катерина Малюгіна.
Якщо киргизи відмовляться, то Україна може пояснити, що питання, які перед нами ставляться, не є торгівельного характеру. І тоді, я думаю, є ймовірність того, що інші країни-члени СОТ просто зрозуміють позицію України і проголосують за те, щоб прийняти Україну до СОТ.
У Вашингтоні українська делегація запропонує членам СОТ новий план розрахунку бюджетних дотацій сільському господарству. Упродовж найближчих 10 років планується щорічна дотація трохи менше 1 мільярда доларів на рік. Натомість СОТ уже 2-й рік поспіль настійливо пропонує обмежити дотацію 226 мільйонами доларів. Директор Інституту реформ Юрій Змій вважає, що Україна має твердо відстоювати свою позицію. В інтерв'ю Радіо Свобода він, зокрема, сказав.
Задача уряду, щоб якнайшвидше вступити в цю організацію, якнайбільше захистити власні інтереси власного виробника. А оскільки сільське господарство – це наша конкурентна перевага, тому природно, що в цьому напрямку Україна повинна робити якнайменше поступок.
Українські урядовці сподіваються, що після консультації у Вашингтоні значно зменшиться кількість питань до України від членів робочої групи СОТ. Простіше, світова організація торгівлі стане для України ближчою.
Бідність у Європі, як вона виглядає? За даними Європейської комісії, кожен 6-й європеєць живе за межею бідності. Серед дітей ця частка є навіть більшою. У Брюсселі вважають, що члени Європейського Союзу проводять соціальні реформи, але їх ще недостатньо. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода у бельгійській столиці Наталя Вікуліна.
Майже кожна п'ята дитина в Євросоюзі живе на межі бідності. Кожен десятий європеєць мешкає у родині, де ніхто не працює. Про це йдеться у звіті, який обговорюватимуть у четвер у Брюсселі представники ЄС. Найбільший відсоток бідних, понад 20%, проживає у Польщі та Литві. У цих країнах майже кожна третя дитина живе за межею бідності. Найкращою серед країн ЄС виглядає ситуація в Швеції, де бідними є 10% населення. За словами комісара ЄС з питань праці, соціальних справ і рівних можливостей Владіміра Шпідли, для кращого соціального захисту країни Євросоюзу нещодавно провели реформи, які комісар назвав підбадьорливими. Однак, зауважив Шпідле, перед Євросоюзом стоять ще великі виклики в соціальній сфері. Так, ЄС має боротися з дитячою бідністю, включати до життя суспільство безпритульних, інвалідів, іммігрантів і етнічні меншини, надавати можливість працювати особам похилого віку, краще дбати про здоров'я людей. Ось що сказала в інтерв'ю Радіо Свобода речниця комісара Катерина фон Шнюрбайн.
Однією з головних цілей Євросоюзу є згуртованість у соціальній галузі. Це означає зробити так, щоб кожен член суспільства мав доступ до соціальної системи. Тож ми маємо надавати особливу увагу тим, хто перебуває на межі бідності. Це 16% європейців. Дуже часто бідність пов'язана з безробіттям впродовж довгого часу. Також діти, батьки яких не працюють, живуть у бідності. І ми маємо розробляти політику, яка виведе цих людей з бідності. Ми також бачимо проблеми старших осіб, бідність серед яких є вище середнього рівня.
Сказала прес-секретар комісара ЄС з питань праці, соціальних справ і рівних можливостей. У Європі також існують великі розходження в тривалості життя. Так, найменше серед країн ЄС чоловіки живуть у Литві, у середньому 65 років, у той час як у Швеції середня тривалість життя чоловіка складає 78 років. Розходження є і в тривалості життя жінок. Так, румунки в середньому живуть 75 років, а іспанки – майже 84. Нині у державах Євросоюзу по-різному оцінюють, які суми виділяти на охорону здоров'я. Найскромніші показники має Естонія, що витрачає понад 5% ВВП на охорону здоров'я. А чемпіоном є Німеччина, яка виплачує майже 11% свого ВВП на медицину. Однак навіть ця країна не дотягує до рівня видатків на охорону здоров'я у Сполучених Штатах – понад 15%. Наталя Вікуліна, Радіо Свобода, Брюссель.
Свобода сьогодні і на сам кінець про стиль. У Мілані, де проходить тиждень жіночої моди, відкрилася виставка, вперше присвячена моделям лише одного дизайнера. Такої честі удостоївся один з лідерів модельного бізнесу Джорджіо Армані. Він відзначив 30 років своєї кар'єри. Із Італії про це репортаж кореспондентки Радіо Свобода Наталки Кудрик.
У 70-х і 80-х роках Джорджіо Армані прославився революційною концепцією жіночого одягу. Використовуючи традиційні чоловічі тканини, сіренький класичний костюмчик дизайнер перетворив у вишуканий костюм для ділової жінки. Елегантний піджак став беззаперечним хітом його колекцій. Він і досі залишається родзинкою стилю Армані.
Жінки, одягаючи піджак від Армані, виглядали жіночими, привабливими, але піджак водночас підкреслював їхню авторитетність.
Стверджує Рената Мілько, авторка біографічної книжки про Джорджіо Армані. Елементи чоловічого одягу дизайнер втілює у жіночі речі. І навпаки, плавно фемінізує костюми для чоловіків з особливим арманівським смаком. Для вдалого результату великому майстру достатня обмежена палітра кольорів. Його дефіле часто називають тріумфом елегантності, як жіночої, так і чоловічої. Коли у світі моди вирує суперечка про те, чи не є сьогодні моделі занадто худорляві, Джорджіо Армані вкотре виступає на захист природньої жіночності.
Super magre non sono accettabili, sono ragazze senza vita negli occhi, quindi mi dispiace molto.
Надто худі моделі неприйнятні. Це, на превеликий жаль, дівчата без блиску в очах. Я ніколи не випускав на подіуми таких жінок. Сучасна реклама часто демонструє фотографії з подібними образами, де погляд моделей зовсім порожній. Саме це є дуже негативним явищем сьогодні, а не те, що одягають сукню на жінку, котра практично не має грудей. Така реклама подає негативні образи молодого чоловіка і молодої жінки.
Джорджіо Армані – президент і єдиний акціонер власного будинку моди, який понад 30 років успішно діє на світовому ринку. Його імперія налічує 13 фабрик, майже 5 тисяч постійних працівників і понад 250 брендових магазинів у 36 країнах. Кілька років тому Армані разом з українським улюбленцем Андрієм Шевченко відкрив свій магазин і в Києві. Учора 72-літній модельєр заявив, що готовий продати свої володіння покупцю, який запропонує ліпшу ціну. Нині концерн Армані оцінюють у 5 мільярдів євро. Суму називають астрономічною у порівнянні з обсягом продажу у 2005 році, що становив 1,5 мільярди євро. Успіх імперії Армані пов'язують з особливою філософією моди та неабияким підприємницьким хистом дизайнера. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Усім бажаю почувати себе стильно і виглядати стильно. Це була передача «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч, а наші передачі тривають.